Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Луки. У той час Єзус розказав своїм учням приповість про те, що треба завжди молитися і не падати духом. У одному городі був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тим самим городі була одна вдова, і вона, приходячи до його, казала: «Оборони мене від противника моєго». Але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі: «Хоч і Бога не боюся, і людей не сороміюся, але з-за того, що гэтая вдова не дає мені спокою, обороню я її, каб яна не приходила больше докучать мне». И сказал пан: «Послухайте, что каже несправедливо судья. Дык ти ж Бог не оборонить выбранных своих, якія просять яго день и ночь, хоть и марудить оборонить их. Кажу вам, что не в забаве оборонить их. Однак Сын Человечий, прийшовши, чи знойде веру на землі». Гэта слово Пана. Доволі цікавая сёння прыповесь, напэўна, многім веруючым знаёмая гэтая гісторыя пра жанчыну, которую не хоча выслухаць суддзя, і яна свайго дабіваецца праз настырнасць. Увогуле пастава, сказаў бы так, даволі непрыгожая па-чалавечы гледзячы, але Христос якраз такі такую логіку ставіць нам у прыклад. І на початку приповісті чуєм, що Єзус розказав своїм вучням про те, що треба завжди молитися і не падати духом. Це значить, менавіта от так треба молитися і не падати духом, з такою настирністю. Перша річ, я особисто ніколи б до цього не додумався, але я справді зустрікав людей, разумных, Божих людей, со страхом Божим, которые живут, саправды верующих, у которых спрацовывала такая дивная логика, наво что мне докучать Богу, у Его и так справу хапая. Вот я б особисто, я б до такого николи б не додумался. Я б сразу сказал: так он же ж Бог. Як Богу можно докучать? Ён же не чалавек, не чыноўнік, которому надо 20, 50, 100 чалавек прыняць. Ён не можа стаміцца. Ён не можа у депрэсію ўпасці ад таго, што яго людзі дасталі, нервы паднялі. Ён жа Бог. У яго такіх інтэрасантаў мільярды. Ён іх здольны выслухоўваць дзень і ноч, 24 гадзіны на суткі. Причем готовы их чуть у той самый час у разных местах. Ну, тому, что он Бог. Для меня это зрозумело. И тому я так не с сарказмом, конечно, але саправды сустракал людей, которые вот так вот разважали: ну, что мои там проблемы Богу? Да? Ну, на во что ему докучать? У него так много справ. Он так занятый. Я бы сказал, конечно, это дитячий способ мышления. Дитячий и абсолютно человечий. Абсолютно человечий – это так вот трафаретом наложили наши людские отношения, так само на отношения с Богом. Да. То есть вот первый момент у нашем разважании – это Бог напевно не таким. Больше за то, мало того, что ему нельга надокучить, больше за то, он хочет, как ему надокучали. Еще не как раз таки такую приповесть он И он каже: Господь нам от про эту женщину, которая надокучає, я Богу. Людям надокучать не обов'язково, Богу – да. І що ще важного з цієї приповісті? Звісно, коли ми ведаємо Святое Писання, то і слушно, не одноічі мені нехто задавав питання, ну, логічне питання, навошто Богу увогулі наші молитви, коли Він усе ведає? І наші потреби, і Біблія нам каже, що першим слово знайдеться на вуснах твоїх. Бог каже, я вже усе ведаю. Ти ще не попросиш, а я вже ведаю, об чим ти будеш просити. Вот это вот Бог. І улічваючи все гэта, узнікає питання, дык навошто тады нам быць, вот як гэтая жанчына з приповісті? Питання доволі логічне. Адказаў бы, напэўна, так, што, па-першае, нам самім трэба вызначыцца, ці нам гэта трэба. Это не для Бога надо, это нам самім трэба вызначыцца. От просто як людзям адказаць сабе на пытанне, што для цябе важнае. Асабіста я у нейкі моманце нават зрабіў сабе такое правіла. Спачатку я радаваўся, здзіўляўся, што ў ваколіцах святаў, напрыклад, з'яўляюцца людзі, нечакана новыя, ты іх ніколі не бачыў. Ну, это ў горадзе, ў Воршы такое бачыў, ці ў Мінску. Яны рэзка перад святамі, перад Божым нараджэннем, перад Пасхай, яны з'яўляюцца ці на самыя святы і кажуць, што яны хочуць спавядацца, яны хочуць шлюбавацца. Некаторыя хрысціцца рэзка хацелі. На пачатку я радаваўся. Думаю, о, людзі к Богу ідуць. А пасля ўбачыў, што з гэтага няма ніякага толку. Чаму? Таму што гэта хвілёвы энтузіазм. От свята прыйшло, нейкая ёлка загарэлася, нейкія гірлянды ўключыліся. Чалавек нешта ўспомніў, як у дзяцінстве было, узгадаў. Як дома маліліся, у яго некая сімпатыя нарадзілася, часовая. Я ўсур'ёз да гэтага ставіўся, думаў, во, ласка святаў, Божая ласка, да, людзі каюцца. А іх пасля як рукой знімала, іх і не было. І пасля я ўвёў сабе правіла. Калі такія людзі з'яўляюцца, а чамусь яны з'яўляліся на кожнае свята. Я казаў, добра. Звярніцеся да мяне з гэтым пытаннем праз два тыдні, после святаў. І людзі адразу знікалі. І адказ вельмі просты, ім не патрэбна гэта было. Христос ставіць нам у прыклад жанчыну, которая рэгулярна дабіваецца таго, што ёй трэба. А тут людзі мімалётам. Яны ўнутрана яшчэ не вызначаюцца, ці для іх гэта важна, ці не. Ну і такіх гісторый, я думаю, будзе многа на самой справе. Да, вот это вот такая невызначанасць унутраная, ну такая вельмі глыбокая праблема. З аднаго боку, часам людзям не атрымоўваецца, бо яны хворыя, ясна, пытанняў няма. Нехта баіцца, страхі свае пабароць не можа. Таксама пытанне ёсць, ну, але таксама зразумела. Але, ну, я не пра гэтыя выпадкі кажу. А пра тое, што чалавек часта сам нават проста можа не ведаць, што яму трэба. Дык вось якраз такі гэтая прыпавесць, яна ў нейкім сэнсе паказвае, што чалавек вот так вот выхоўваецца. Праз тое, што ён сустракаецца з зачыненымі дзвярмі, у чалавеку ёсць магчымасць, каб у яго прачнулася сапраўды такая глыбокая патрэба. Каб ён сам сабе адказаў, ці мне гэта трэба. Часам бачыў таксама, як людзі прыходзяць сур'ёзнымі духоўнымі пытаннямі, вельмі сур'ёзнымі, просяць, каб іх памагчы рашыць. І часам з такімі тэкстамі, што можна мы вам будзем частенька тэлефанаваць, пытацца, раіцца, кажу, да, калі ласка. Кароткі час трэба, каб усё гэта дзела астыла. Зноў жа ж, таму што ўнутрана чалавек яшчэ не дазрывае да таго, што для яго гэта пытанне сур'ёзнае, і ён гатовы яго рашаць. Гэта можа быць так, мімалётна,
эмоційно, под впливом энтузиазму нейкого. Да. І, ну, і ти просто бачиш, час проходиш, і чоловік у ніякому сенсі сам не дозріває до того, щоб серйозно рішати серйозне питання. І він до цього не готовий. Згадую одну історію. Спочатку чув цю історію ніде там як легенда, думав, чи це правда. Після навіть з цим чоловіком мав можливість зустрітися. Один хлопец йшов у монастир, вельми суровий, закритий монастир, постучав у двері. Ну, це ж відомо, така ахвяра. Складаєш своє життя в таким зачиненим монастирі. Йому відкрили двері, він каже, що я хочу бути ваш монахом у вашому монастирі. Йому сказали, добре, прийди праз год. І він каже, чому праз год? Йому відказують, прийди праз три. І він прийшов про три гади. От у таким діалогу просто чоловік, ну, не ведаю, коли можна сказати, созрів, відказав на своє питання, чи тобі це треба. Ну, там у неді у цій приповісті такую, такий посил навіть бачу, що Господь ставить у приклад тою жанчину, не тому, що до Бога треба много стукатися, а для того, щоб ми самі визначилися, самі для себе, що нам треба на самій справі. Другая річ, другий мотив, який гучить у цій приповісті, напевно, це те, що життя духовне, життя віри, життя молитви – це висілок. Це завжди некий висілок. Чисто по-свєцьку, як у нас прийнято серед людей, нам завжди хочеться нічого простого. Завжди. Ось люди заходять у церкву чи в костел, а яку свічку поставить, зліва чи справа. Ну, від цього життя духовне не міняється, не залежить. Чи свічки стануть зліва чи справа, товсті, тонкі, зелені, білі, без різниці. Это не впливає на життя духовне. А людям хочеться ось таких простих схем. Альбо велика проблема, подкажіть, якою лепій за всю молитву молиться. Найліпш такую, каб короткую і в десятку. Каб сразу помогло. А логіка зовсім інша. Люди свідчать про те, що шмат помагає молитва помпейская, помпейская новенна. І думаю, не тому, що вона така геніальна. Что такое помпейская новенна? Это два месяца, каждый день по четыре частки ружанца. Это каля двух годин ружанца, каждый день на протягу двух месяцев. Ну, это высилок. Это цена. И это оплачивается, да. Это некий труд. Это конкретная праца. Часом треба некуда далеко поехать. Задаючи серйозне питання. Часом треба ніякі ахвяри навчитися складати. Часом грошові, часом пости, часом молитви. Коли сьогодні нам у Євангелії Христос дає у приклад цю жанчину, і виснова вже, і він каже, «Дик ті ж Бог не оборонить вибраних своїх». Суддя гети почув, ті ж Бог не почує своїх вибраних, своїх дітей. Але далі Господь каже, які просять Його день і ніч. Не просто раз сказали і самі забилися, які просять Його день і ніч. І тому, ну, це однозначно, що життя духовне, життя віри – це завжди висілок, це час, це намагання, це труд. Ну, так воно виглядає. Я ніколи був здивлений, коли почув эту логику, что, коли можно так сказать, служители дьябла, ведьмы, шаманы, они часом ночами своими справами занимаются. Они вельми шмат годин колдуют, проклинают, вельми шмат годин. Про это многие свідчили, кто после пережил на вертанне. И на этом фоне ось параўнанні нам так дзіўна, аж смешна часам здаецца, як нам па-чалавечы вот хочацца, каб усё так проста было, каб усё так лёгенька, налегке, і праз гэта жыццё прайсці, і праз цяжкія пытанні, і праз духоўныя пытанні, а на самой справе это не так. І апошні момант сённяшняй навукі евангельскай. У пісанні ёсць шмат тэкстаў, которые датычаць малітвы. І часам нават можа выглядаць, што яны у нейкім сэнсе пярэчаць адзін аднаму. Ну, хаця б той прыклад, пра каторы ўжо згадаў, што ў адным моманце пісання Христос кажа, што перш чым мы нешта скажам, Бог усё ведае, усё чуе, у прынцыпе гаварыць многа тады не трэба. Альбо яшчэ напісана, не будьце падобнымі да язычнікаў, которые думаюць, што праз многаслоўе будуць пачутыя. З аднаго боку вось такі мінімалізм, а з іншага боку мы не адзін раз чуем, дзе Господь кажа, што надо многа маліцца і не спыняцца, і стукацца, і біцца, і дабівацца, і так далей. І бачым вось такі вось максімалізм. І думаеш, і як это ўсё паяднаць? Як правільна? І так, і так. А хочацца сказаць нават больш таго. У пісанні яшчэ болей ёсць тэкстаў пра малітву. Яны розныя. І калі мы ўсур'ёз успрымаем навуку Хрыстовую, то ўсе гэтыя тэксты трэба пачуць. Нават не думаючы, якую выснову зрабіць, як іх абагульніць, іх не трэба абагульняць. Іх трэба ўсе пачуць. Таму што да кожнай сітуацыі, каторую канкрэтны чалавек перажывае ў канкрэтным моманце гісторыі, раз падыдзе вось такі адказ Хрыста, а праз два месяцы можа падысці зусім іншы. І часам некаму, вот хто пастаянна моліцца, і Бог, здаецца, не чуе, вот некаму такому трэба пачуць, што Бог даўно ўжо цябе пачуў. А іншаму, надварот, хто думае, што так лёгка ўсё рашыцца простой малітвачкай, трэба пачуць сённяшнюю прыповесць, што не. Трэба стукацца часам месяцамі, часам гадамі. Это розныя людзі, розныя жыццёвыя сітуацыі. І кожны, хто веруючы, хто чытае пісанне, ён усур'ёз павінен успрымаць кожныя фрагменты, которые там гучаць, бо яны да розных сітуацій адносяцца. Часам мы молімся і здаецца, што Бог нас не чуе, нібыта павінен пачуць. А нам пісанне адказвае, вы просіце, не атрымоўваеце, таму што на похаці просіце, а не дабро. Гэта значыць толькі на вашыя прыхаці людскія, амбіцыі. Нічога Божага ў гэтым няма, і Бог это не тая фея, которая будзе выконваць вашыя прыхаці. І такое трэба пачуць. У аднаго з прарокаў Ветхага Завета таксама ёсць такі цікавы матыў. Калі Бог праз прарока кажа, вы просіце і не бачыце, каб Бог спаўняў вашыя просьбы, таму што надта многа крыві пралілі, надта многа беззаконня зрабілі. І Бог кажа, і вы думаеце, што после таго зла, якое зрабілі, вот так спакойна можаце прыйсці і сказаць, давай-ка па-нашаму зрабі, Бог, бо ты павінен быць добрым. Бог кажа, тады не здзіўляйцеся, што вы садзіце і нічога не ўзыходзіць, і пладоў няма, таму што многа крыві праліта. Недзе і такі адказ гучыць. Недзе гучыць адказ, што вера трэба. Не выпадкова сёння Евангелія сканчваецца словамі, аднак калі сын чалавечы прыйдзе, ці знойдзе веру на зямлі. Таксама не выпадкова Господь это кажа. Это усе гэтыя адказы, яны да розных сітуацый адносяцца. І ўсе іх трэба ўспрымаць усур'ёз. Яны не пярэчаць адзін аднаму. Але, думаю, самы галоўны матыў сённяшняга вучэння евангельскага, гэта, канешне, тое, што жыццё духоўнае – это барацьба, это змаганне, жыццё веры, жыццё малітвы – гэта высілак. Калі яго не будзе, не будзе нічога. Амэн.